5 февраля кадәр Казанда Бөек Җиңүнең 80 еллыгына әзерлек чорында волонтерлар җыю дәвам итә. Быел Россиядән һәм башка илләрдән 500 меңнән артык кеше җиңү волонтерлары хәрәкәтенең истәлекле чараларын оештыруда ярдәм итәчәк. Проектка 14 яшьтән өлкәнрәк теләгән һәркем кушыла ала. Моның өчен сылтама буенча теркәлү узарга кирәк. Шуннан соң катнашучылар төбәк корпусының уку курсларына һәм чараларына керү мөмкинлеген ала. Волонтерларга Россия мәдәнияте, социаль проектлау, патриотик контент булдыру, шулай ук гаилә тарихын өйрәнү кебек юнәлешләр буенча онлайн уку узарга тәкъдим итәчәкләр. Әзерлек үзәкләрендә остазлар зур чаралар оештыру тәҗрибәсе белән уртаклашачаклар. Ветераннарга ничек ярдәм итәргә кирәк турында сөйләшәкләр. Волонтерлар үлемсез полк, жиңү поезда, жиңү диктанты, кызыл канафер, Георгий тасмасы, блокада икмәге, хәтер бакшасы, геройлар урамнары патриотик акцияләрендә дә катнаша ала. Россия мәгариф министрлыгына федераль исемлеккә кертү өчен Татарстан татар теле һәм әдәбияты буенча 26 яңа буын дәреслек җибәргән. Хәзерге вакытта татар теле һәм әдәбиятыннан 86 укыту методик комплекты федераль дәреслекләр исемлегенә кертелгән. Республика мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин билеп иткәнчә, мәктәпләрдә яңартылган федераль дәүләт белем бирү стандартлары гамәлгә кергән. Алар республикаларның дәүләт телләрен һәм Россия халыкларының туган телләрен өйрәнүне күздә тота. Яңартылган стандартлар буенча туган тел һәм әдәбият мәктәптә өйрәнү өчен мәҗбүри фәннәр. Россия президенты Владимир Путинның 2026 елда рус теле һәм әдәбияты буенча дәреслекләрнең бер линейкасын эшләү буенча йөкләмәсе бар. Россия халыкларының туган телләренә кагылышы йөкләмәдә бар. Анда дәреслекләрнең бердәм линейкасы турында әйтелә. Татарстанда 3 юнәлеш бар. Булар татар мәктәпләрендә татар балалары һәм рус мәктәпләрендәге татар балалары өчен дәреслекләр. Дәүләт теле буларак татар теле дәреслеге. Моннан тыш Россиядә 2025 елның 1 июленә кадәр дәүләт тел сиясәте нигезләре проекты эшләнергә тиеш. Бу чара шулай ук Россия президенты йөкләмәләре исемлегенә керә. Бүген 7 сәгать 10 минутта Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин узган ел демокларына багышлап үткәргән матбуат конференциясеннән язма тыңлый аласыз. 2025 елда бердәм дәүләт имтиханнары тапшыру өчен гаризалар бирү 1 февральдә тәмамлана. Ведомствода искәртүләренчә, быелгы чыгарылыш сыйныф укучылары аларны үз мәктәпләрендә укуны экстерн белән тәмамлаучылар дәүләт аккредитациясе булган теләсә кайсы мәктәптә, ә мәктәпне узган елларда тәмамлаучылар кабул итү пунктларында тапшыра ала. Мәктәп укучысына гариза тапшыру өчен паспорт кына кирәк. Әгәр 11 сыйныф укучысы үзе килә алмаса, документларны ата-аналарының һәм ышанычлы затның тутырырга хокукы бар. Мәктәпне узган елларда тәмамлаучылар өчен исемлек киңрәк. Татарстан урман хуҗалыгы тармагында 2500-дән артык кеше эшли. Аларның күбесе иратлар. Эшчеләрнең уртача яше 43 яш. Хәзерге вакытта иң мөһим бурычларның берсе тармак өчен яш кадрлар әзерләү. Татарстанда һөнәри юнәлеш бирүдә бай тәҗрибә тупланган. Мәктәп урманчылыклары сакланган һәм үсеп килә. 174 мәктәп урманчылыгы 2000-дән артык укучыны берләштерә. Кадрларны 1921 елда нигез салынган Любя урман техника көллияте әзерли. Эшләү дәверендә ул 9 меңнән артык белгеч әзерләп чыгарган. Казан дәүләт аграр университетының урман хуҗалыгы һәм экология факультеты югары белемле белгечләр укыта. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов ярдәме белән республикада урман хуҗалыгын үстерү программасы эшли. Аның ярдәмендә яш белгечләргә булышу өчен ел саен төбәк бюджетыннан акча бүлеп бирелә. 2020 елдан бирле бу программа буенча 31 белгеч ярдәм алган. 2025 елдан Татарстан урман хуҗалыгы министрлыгының ведомство оешмаларына эшкә урнашканда дугары һәм урта уку йортын тәмамлаучыларга 500 мең һәм 300 мең сум акча биреләчәк. 12-14 февральдә Казан Экспо халыкара күргәзмә үзәгендә Казан агросәнәгать комплексы казанышларының махсус авыл хуҗалыгы күргәзмәсе узачак. Элегрек Тат Агроэкспо буларак белгиле болгон шара Казандын оол хужалыгында инвестициялар үзәге буларак ролун ассызыклап, исемин да форматын да яңартты. Күргәзмәгә Россиянең төрле төбәкләреннән һәм читтәрдән 300-дән артык катнашучы җыелачак, һәм килүчеләр саны 12 мең булар дип көтелә. Күргәзмә мәйданында үсемлекчелек, терлекчелек, азык-төлек сәнәгате, агросәнәгать комплексын цифрлаштыру, эшкәртү һәм тармакның башка төп юнәлешләрендә ирешелгән казанышлар күрсәтеләчәк. Эшлекле программада 20-дән артык чара күздә тотыла. Шул исәптән түгәрәк өстәлләр, осталык дәресләре һәм семинарлар уздырылачак. Татарстан Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының киңәйтелгән йомаклау коллегиясе утырышы төп вакыйга булачак. Анда узган елга йомаклар ясала һәм киләчәккә стратегик юнәлешләр билгеләнә. 2024 елда Тат Агроэкспо күргәзмәсе үзенең яңартылган форматын һәм стратегик үсешен чагылдыра торган Казан Агро исемен алды. Алексеевский Әлмәт автомобиль юлында йөргән өчен түләүне февраль ахырында кертергә җыеналар. Республика транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгы матбугат хезмәтеннән хәбәр итүләренчә, хәзер Алексеевский Әлмәт трассасында түләү алу буенча җиһазларына сынау үткәрелә. Шуңа күрә анда йөрү әлегә бушлай. Казанның Киров районындагы Кызыл Капка юбилей аркасын 2025 елның язында цикләндереп бетерү күздә тотыла. Корылманың тышкы өлешендә эшләр 2024 елның декабрендә башланды. Хәзерге вакытта арка өслеге иске бизәк элементларыннан чистартылган. Белгечләр фасад эшләренә керешәчәк. Фасадларны һәм декоратив элементларның штукатур катламын цикләндерәчәкләр. Ә тимер капка яңартылачак. Югалган профильләр һәм фасад детальләре торгызыла. Бу эшләр тәмамлангач Янәшәдәге территорияне цикләндерәчәкләр. Кызыл капка юбилей аркасы башкалабызның Петров исемендәге паркына төп керү урынында урнашкан. Ул 1888 елда архитектор Иван Котелов проекты буенча Казан дары заводының 100 еллык юбилеена предприятие кошындагы шәһәрчеккә искергән агач капка керү урынына тезелә. Корылма төбәк әһәмиятендәге мәдәни мирас объекты дип танылган. 2020 елның декабрендә Петров паркын реконструкцияләүнең беренче чираты проекты хупланган иде. 2025 елда Татарстанда хуҗасыз хайваннарны алау өчен 18 миллион сумнан артык акча бирләчәк. Барлык тендерлар дәүләт сатып алулары порталында урнаштырылган. Бу максатларга иң күп акчаны Яшел Үзән, Әлмәт, Бегелмә, Леногорский, Лаеш, Нурлат, Кукмара, Тукай, Арча, Мамадыш районнарына бирү күздә тотыла.